fiidwaan wanaagsanaan dhammaantii madhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. Waa fiidnimo arbaca taariikhduna ay tahay 15 May ee sanadka 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban 19 iyo 19 mitirband iyo weliba v o a somali.com. haatana dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socotiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey shirka madasha qaran uga socda magaalada Muqdisho.
madaxdu qodobadii horey waxyaabahii u fulay iyo waxyaabaha aan fulin ayaa laga wada doodayay, iyo sida suurtagal u tahay heshiisyadii hore loo gaaray sidii hore loogu sii ambaqaadi lahaa. marka weli doodihii wadahadaladii waa ay socdaan si qurux badan oo ayayna ku socdaan.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii madasha haweenka oo ku saabsan waraysi aanu la yeelanay doctor Faadumo Sheekh Cali Jimcaale.
waxaan ka bilownay Hargeysa, cismidaalka Hargeysa cudurada dhimirka ayaan ka shaqeeyay maalmo, kabacdi waxaan tagnay Burco, Burcaan ka bilaabay inaan ka shaqeeyo. markaasaan isla gaaranay maaragtay inaan bilowno shaqo oo joogto ah oo laga qabto Burco.
qodobadaasi weliba kuwa kaloo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada qaar ka mid a qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaha. dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in howlgal cusub oo dhacay saacadihii lasoo dhaafay lagu dilay xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab. war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ayaa lagu sheegay in howlgallada lagu dilay 9 ka tirsan Al-Shabaab, halka 10 kalena lagu dhaawacay. howlgalka hore ayaa ka dhacay deegaanka Cali Heel ee gobolka Shabeellaha Dhexe, waxaana lagu dilay 4 ka tirsan Al-Shabaab, halka howlgalka labaadna uu ka dhacay Baraaga Sheekh Caamir, waxaana lagu dilay 5 ka tirsan Al-Shabaab, sida lagu qoray war-saxaafadeedka. dowladda Soomaaliya ayaa intaasi ku dartay in howlgalladan ay ahaayeen kuwa ay iska kaashadeen ciidamada dowladda Soomaaliya iyo weliba saaxiibada beesha caalamka. dowladda Soomaaliya ma aanay sheegin saacadaha iyo weliba taariikhda ay kala dhaceen labadan howlgal, iyo weliba inay ahaayeen duqeymo amaba in kale. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo weliba madaxweynihii hore Donald Trump ayaa maanta isla gartay inay yeeshaan laba doodood oo ololaha doorashada bilaha Juun iyo weliba Sebtembar, iyadoo dooda koowaad ay dhacayso bisha Juun 27-keeda, isla markaana uu qabanaya telefishinka CNN. walow ay u muuqatay inay aada ugu kala fog yihiin waxyaabaha muhiimka u ah doodaasi sida habraaca dooda oo ay isku waajahayaan, ama inta badan dooda noocanee la qabto ay isu waajahaan xubnaha u tartamaya doorashada madaxtinimada. is-afgaradkana degdega ah ee waqtiyada dooda ayaa yimi kadib markii dimuqraadigu ay sheegeen in musharaxoodu aanu ka qayb gelaynin doodaha xilliga dayarta ee ay marti gelinayaan guddi aana dhinacna ahayna oo ay soo diyaarinaya doodaha noocan oo in ka badan 30 sannadood. ololaha Biden ayaa taasi beddelkeeda soo jeediyey in xarumaha warbaahintu ay si toosa u qabanqaabiyaan doodaha, kuwaasoo ay suurtagal tahay inay si wajahaan musharaxiintana labada xisbi ee dimuqraadiga iyo weliba jamhuurigu, iyadoo dooda koowaadna ay dhici doonto dhammaadka bisha Juun, halka dooda labaadna ay qabsoomayso horraanta bisha Sebtembar oo ah wax yar ka horoon xilliga doorashada amaba codaynta hordhacaha. Trump ayaa qoraal soo dhigaya barta uu ku leeyahay shabakadiisa Truth, ku sheegay in uu diyaar u yahay islamarkaana uu rabo inuu la doodo Biden waqtiyadaasi lasoo jeediyey. ugu dambeyntiina, ra-iisul wasaare dalka Slovakia Robert Fico ay soo gaareen dhaawacyo halis ah kadib isku day dil oo maanta lala beegsaday, sida xafiiskiisa uu sheegay. ra-iisul wasaarahan oo 90 jir ah ayaa loola cararay cusbitaal ku yaala bartamaha magaalada Hanlova, iyadoo falkani uu soo gaaray xilli uu halkaasi kulan ku lahaa, waxaana goobta lagaga qaaday diyaarada kuwa qumaatiga uu kacay helikobteriska loo yaqaana, laguna geeyey magaalada Banska Basirka oo si loo siiyo halkaasi ama loola gaaro gargaar degdeg ah. qoraal ay dowladdu soo saartay ayaa lagu yidhi isku daydii loolala beegsaday ra-iisul wasaaraha ayaa maanta laga sameeyey halkaasi xilli ay dowladdu lahayd shir duceed. howl-wadeennada gargaarka degdega ayaa sheegay inay heleen xog tilmaamaysa nin la toogtay oo lagu toogtay Hanlova waxyar kadib 2:00 duhurnimo, kadibna ay halkaasi u diraan diyaarada kuwa gargaarka degdega ah oo soo qaada bukaankaasi oo 90 jira. warbaahinta TA3 ayaa ku warantay in 4 xabadood oo la riday, halkaasi kadib la ogaaday in ay ra-iisul wasaarahaasi oo dhinaca bidix xiga ay caloosha laga toogtay ama ay xabaduhu kaga dhaceen. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaana waa naga intaasi. haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda caawa iyo dunida. mar kale ayaan idin leeyahay fiid wacana wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaanba. magaalada Muqdisho waxaa maalintii 2-aad ka socda shirkii madasha wadatashiga qaran ee Soomaaliya. shirkaasi ayaa waxaa maanta tegay hogaamiyaha maamulka Khaatuma Cabdiqaadir Axmed Firdhiye. haddaba qodobada lagaga hadlaya shirka maanta ayaa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan uu ka waraystay afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Xasan Xudayfi.
Maxamed Bashiir, aad iyo aad u mahadsan tahay. shirkan golaha wadatashiga qaranka maalintiisii 2-aad ayuu galay, iyadoo shirkan uu shir gudoominayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud, waxaana qeyb ka ah oo ka qeyb galayay madaxweynayaasha maamulka goboleedyada Galmudug, Hirshabelle, Koonfur Galbeed iyo Jubbaland iyo maamulka gobolka Banaadir. runtiina ujeedada ama kulankan qodobada sida weyn loogu gorfeynayo waxa ay ahaayeen sidii loo dardargelin lahaa la dagaalanka argagixisada iyo sidii loo dhammaystir lahaa dastuurka iyo sidii horey loogu socodsiin lahaa nidaamka dowladnimada Soomaaliya iyo qodobo kaloo muhiim u ah dalka iyo dadka Soomaaliyeed ayaa loogaga hadlayay maalintii 2-aad ayuuna kulankan soo galay. waxaana la rajeynayaa in natiijooyin wax ku oolahi ay kasoo baxaan.
marka ilaa hadda madaxdu maxay isla garteen, maxaa weli dhimano doodoodu ay socotaa?
madaxdu qodobadii horey waxyaabahii u fulay iyo waxyaabaha aan fulin ayaa laga wada doodayay iyo sida suurtagal u tahay heshiisadii hore loo gaaray sidii hore loogu sii ambaqaadi lahaa. marka weli doodihii wadahadalladii waa ay socdaan si qurux badan oo ayayna ku socdaan, oo runtiina waxaad moodaa in sidii ay kulankooda shalay u bilaabeen ilaa iyo maanta u socdo in uu ku socdo wanaag iyo si qurux badan inuu u socdo kulamadooda.
waa tahay qodobka amniga oo kale ayaa la warinayaa in ay madaxdu isku raaceen, laakiin qodobka weli dhiman uu yahay kan doorashooyinka. arrintaasi iyo bal dhinacyada ama meelaha la kala taagan yahay iyo sida loo waajahayo arrintaasi ma laysla soo qaaday? maxaase aad filaysaan in ay kasoo baxaan qodobkaas?
maxamed Bashiirow, warka nuxurkiisa marka kulanku soo dhammaado ayaa warmurteedka lagu soo saari doonaa, laakiin ilaa iyo hadda madaxdu waxaad moodaa in si habsami lahay wadahadalladooda ay u socdaan. qodob kasta oo miiska lasoo saarana dood si saraaxad leh inay ugu wada doodayaan dhammaan madaxda goobta fadhida oo madaxweynuhu hogaaminayo. waxaan rajeynayaa in ilaa iyo berito kulankani ay kasoo baxaan waxyaabo dadka iyo dalka Soomaaliyeed ay ku farxaan insha allah.
waata ugu dambeyntii mudane Cabdiraxmaan Xudayfi, waxaad warbixin naga siisaa. sidoo kale madaxweynaha ama hogaamiyaha SSC Khaatumo ayaa shirka maanta qeyb ka ahaa oo ka hadlay sida wararku ay sheegayaan, bal haddii arrintaasi ay jirto iyo waxa uu shirka ka sheegayba?
aada umaadsan tahay. hogaamiyaha SSC Khaatumo galabta ayuu xaladaha ay soo gaaray xarunta qasriga madaxtooyada ee Filla Soomaaliya oo kulankan uu ka socdo, waxaana uu warbixin siinayay madaxweynaha iyo madaxweynayaasha iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ayuu warbixin ka siinayay xaaladda guud ee SSC Khaatumo. sidaad ogtahay, SSC Khaatumo weli xubin kama ahayn golaha wadatashiga qaranka Soomaaliyeed. hase yeeshee hogaamiyaha mudane Cabdulqaadir Axmed Firdhiye waxa uu kulankani maanta uu madaxweynayaasha hortooda oo madaxweynaha iyo madaxweynayaasha kaleba uu hortooda ka bixiyey warbixin guud oo ku saabsan xaaladda SSC Khaatumo. waxaana uu bogaadiyey kulankan iyo qaabka uu socdo.
kaasina wuxuu ahaa cabdiraxmaan maxamed xasan afhayeenka madaxtooyada soomaaliya uu warramayey maxamed bashiir cabdiraxmaan haatana jabuuti madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle ayaa maanta qasriga madaxtooyada ku qaabilay guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya aadan maxamed nuur aadan madoobe iyo weliba wafdi la socday warbixinta waxay noo soo diray ramadaan muuse
madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle iyo guddoomiyaha golaha wakiilada baarlamaanka federaalk soomaaliya aadan maxamed nuur aadan madoobe ayaa isla soo qaaday sii xoojinta xidhiirka walaalnimo ee u dhexeeya labada dal iyadoo xoogga la saaray arrimaha nabadgelyada iyo xasiloonida soomaaliya guddoomiyaha golaha wakiilada baarlamaanka federaalk soomaaliya aadan maxamed nuur aadan madoobe ayaa la hadlay saxaafadda kadib kulankii uu la yeeshay madaxweynaha jabuuti
martiqaad aan ka helnay guddoomiyaha baarlamaanka walaalaheen jabuuti mudane dileyta maxamed dileyta ayaan ku nimid wuxuuna daaran yahay canaaqaadkeena wanaagsanaa oo walaaltinimada ku dhexnayd niid wanaagaas nagu casuumay baan ku nimid welina maalmahan waa joogna marka waxaan rajaynaynaa insha allahu calaaqaadkeena horeyba u wanaagsanaa inaan sii xoojino iyo wax islaqabsiga iyo wanaajinta maaragtay yacni wax kasto
sidoo kale guddoomiyaha baarlamaanka jabuuti dileyta maxamed dileyta oo ka qayb galay kulankaasi ayaa tilmaamay
l'occasion pour vous dire que nous avons été très heureux d'accueillir le président cheikh adan maxamed nuur
anigoo ka faa'iidaysanaya fursadan waxaan tilmaamayaa in aan ku faraxsannahay inaan soo dhoweyno guddoomiyaha golaha wakiilada baarlamaanka federaalk soomaaliya oo nagu sharfay inuu noogu yimaado halkan jabuuti waxaan ognahay xidhiirka walaalnimo ee u dhexeeya labada dal iyadoo labada dal ay wadaagaan diin keliya af keliya iyo dhaqan keliya waxayna arrimahaasi sii xoojinayaan xidhiirka taariikhiga ee u dhexeeya labada dal jabuuti iyo soomaaliya sidoo kale annagoo maanta ka faa'iidaysanna fursadan waxaan aniga iyo walaalkay aadan maxamed nuur aan sii xoojin doonaa iskaashiga iyo wada shaqaynta joogtada ee u dhexaysa labada baarlamaan iyadoo tallaabadaasi ay sii xoojin doonto xidhiirka walaalnimo ee labada shacbi
relation entre les parlements djiboutien les parlements somaliens et cela aussi va aider le renforcement de nos deux peuples inchallah
ramadan moussa chama voa djibouti
hatana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii madasha haweenka oo ay noo soo jeedinayso aasha ibraahin aadan
laga hadlayo gabdhaha soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimadoonka siyaasadda fanka iyo bani'aadminimada waxaa haweenka la xuso ka mid ah xaawo taako foosiyo yuusuf xaaji aadam guduuda carwo iyo xaawo cabdiib waxaa iyaguna ku daba jira oo doonaya inay taariikhdooda qoraan doorka iyo saamaynta ay ku leeyihiin bulshada soomaalida dhexdeedana muujiyaan gabdho kale oo badan oo ka soo dhalaalay bulshadana ka dhex cayiman marka ay noqoto shaqooyinka loo dhiibay ama kuwo si iskooda isugu xilqaameen si ay wax uga beddelaan noloshooda iyo tan dadka ku xeeran haddaba toddobaadkan barnaamijka madasha haweenka waxaa marti noogu ah mid ka mid ah gabdhaha soomaaliyeed ee ka shaqeeya bixinta daryeelka caafimaadka waa doctor faadumo sheekh cali jimcaale oo ku takhasustay cudurrada dhimirka waraysigan oo ka kooban laba qaybood ayaa doctor faadumo sheekh cali jimcaale oo u warramaysay haaruun macruuf waraysiga qaybta hore waxa uu u dhacay sidan
doctor faadumo cali jimcaale aad baad u mahadsan tahay marka hore bal si kooban meeshaad ku dhalatay ku kortay wax ku bartay taariikhdaada si kooban igu sheegado mahadsan
haaruun aad iyo aada u mahadsan tahay aniga waxaa laydhahaa faadumo sheekh cali jimcaale waxaan ku dhashay magaalada beledweyne gobolka hiiraan waxaan dhashay sanadka markuu ahaa 1950 waxaan ku noolahay beledweyne ilaa aan gaaray da-da 7 sano markaan gaaray ayaan imid xamar maxaa yeelay waxay ahayd inaan bilaabo iskuulka marka go-aanka oo faamiligayga aabahay iyo hooyaday ay gaareen waxay ahayd inaan galo boarding school oo talyaaniya oo la dhaho collegio nuova somalia marka halkan waxaan ku qaatay 5 sano elementary school kabacdi waxaan galay intermediary ama schoola media oo 3 sano ah marka sideedaas level ayaan ku qaatay xamar. Markii aan dhammeeyey taasna waxaan tagay, waxaan aaday Ruushka, Soviet Union-ka 1965. Anigoo la socdo dhalinyaro badan oo Soomaaliya, laakiin aniga ahay qofka ugu dhalinyaraa, waxaan ahay 14 sano keliya.
Magaaladee bay ahayd Ruushka? Magaaladee
Moska.
Marka inaad iskuul sare ku barataan mise kuliyada ka gashaan?
Maya, aniga waxaan watay keliya 8 classes, mahan oo levelka oo intermediate school. Dhalinyaro waxaa ila socotay oo diyaar u ahay jaamacadda inay galaan, aniga laakiin diyaar uma ahayn. Maxaa jiro level ma gaarin aan jaamacad ku galo. Markaan tagnay Moska, aniga waxaa laygu qoray horta kulligeyn, waxaa nagula qoray Afruushka inaan barano sanad. Sanadkaas markaan dhammayno, qofba waxay qaadatay dariiqeeda ku haboon levelkeeda. Marka aniga levelka aan qaatay oo macalimiinta ay fahmeen inaan diyaar u ahay, wuxuu noqday inaan qaato 4 sano oo ah nursing iyo midwifery, oo ah nurse iyo umuliso oo isku jiro 4 sano ah. Kaasaan qaatay. Kaa markaan dhammeeyey, wuxuu ahaa go-aanka ama inaan ku noqdo xamar anoo xagga markaas oga shaqayn karo umuliso ama nurse, ama inaan sii joogo Moska oo aan jaamacadda galo. Marka taasaan go-aansaday aniga inaan sii joogo jaamacaddan galo, marka jaamacadda diyaaran u ahay markaas. Waxaan qaatay
jaamacadeed gashay marka nooga sheekay.
Waxaan galay Moska, waxaa ku yaalay waqtigaas 2 jaamacadood oo jaamacadda ay waxay dhahaan Institute-ka koowaad iyo Institute-ka labaad oo labadaba ah dhakhtarnimada. Marka aniga waxaan galay kan labaad oo ku yaala magaalada Moska. Marka kaasaan ku jiray ilaa 5 sano umalayna aan dhakhtarnimada ka qaatay.
Maxaad baratay marka dhakhtarnimadaada?
Markii aan jaamacadda ka baxay oo shahaadadaydii aan qaatay, go-aanka wuxuu ahaay inaan la filanayo oo aabahay iyo hooyaday filanayeen waxay ahayd inaan xamar ku noqdo oo aan xagga ka shaqeeyo. Laakiin aniga intaan jaamacadda dhammaynin, wiil Soomaaliya is aroosnay, cunugan ku dhalay Moska. Marka nolosheyda dhan waxay ahayd maaragtay inaanan diyaar u ahayn inaan aado xamar. Marka waxaan go-aansaday inaan imaado dalka Denmark oo asxaab aan ku lahay oo iga caawini karay inaan imaado anoo maarta shahaadadayda wato. Marka waxaan ka bilaabay Copenhagen inaan Danishka barto. Maxaa jiro ma ku shaqayn kartid dhakhtarnimadoona afka aqoonin. Danishkaan bartay, waxaa layga rabay 5 imtixaan inaan qaato oo laga rabo dhakhaatiirta ajnabiga oo dhan inay qaataan, oo ah 5 subjects oo maaragtay ku kooban dhakhtarnimada Denmark. Shantii markaan qaatay, dariiqayga wuxuu noqday psychiatry iyo cudurada dhimirka.
Waa garte Moska ma cudurada dhimirkaad ku baratay macadkii aad gashay?
Maya, Moska waxaan ku bartay dhakhtarnimo guud. Specialization-ka waxaa la qaataa markii aad jaamacadda dhameysid oo shahaadada oo generalka oo markaad qaadisa, markaasaad dariiqa oo specialization-ka aad gali kartaa. Laakiin waa ku jirtay waxbarashadayda inaan cisbitaalo oo cudurada dhimirka aan tagno oo aan ka shaqayno, laakiin shahaadadaydu waxay ahayd shahaado guud.
Way, marka Denmark baad ku sii samaysay takhasuskan gaarka ee cudurada dhimirka, xanuunada dhimirka. Maxaa xigay marka halkaan nooga sii wad?
Haa, Denmark markaan aan qaatay lay ogolaaday inaan dhakhtarnimo ku shaqeeyo, markaas waxay ahayd inaan go-aansado dariiqeen maraa maxaan rabaa inaan specialization ku sameeyo. Marka waxaan rabaa inaan ku sameeyo specialization cudurada dhimirka, dariiqaasaan maray. Waxay iga qaadatay 4 sano iyo bar inaan noqdo specialized in psychiatry. Taasna markaan sii waday, waxaa garab socotay inaan barto cilmigan la dhaho psychotherapy, oo ah sidee qofka xanuunsanaa aad hadalka ku daaweyn kartaa. Qofka xanuunsanaa waxaa lagu daaweyn karaa daawo, kaniini ama cirbad, waxaan lagu daaweyn karaa hadalka in la wada hadlo. Marka waxaan qaatay training waxaa ku jirtay aniga xataa inaan galo psychotherapy, aniga in lay baaro, aniga in lay daaweeyo, inaan ka hadlo sokorkeygii iyo backgroundkeyga, meeshaan ka imid, taariikhdayda. taasay ka mid tahay waxbarashada oo psychotherapy oo iga qaadatay 3 sano. shahaadaan qaatay oo ah group psychotherapy, inaan la shaqayn karo dadka dhimirka ka xanuunsana ayagoo group ku jiro, waxaan la shaqayn karaa dadka dhimirka ka xanuunsana ayagoo hal qof ah ama ayagoo ah couple, nin iyo naag isqabo, labadaba inaan la shaqayn karo. Marka waxaan qaatay shahaado ah group psychotherapy iyo psychiatrist. Marka laba shahaado isgarab socoto ayaan qaatay.
Waa gartay. Marka halkeed ka bilowday shaqadii ugu horreysay ku shaqayso aqoonta aad soo baratay?
shaqadii ugu horreysay markii aan noqday specialist, maxaa jira dariiqa oo loo maraa specialistka, waa dariiq dheer. Waxaad ka shaqaynay meelo badan, cisbitaalo kala duwan oo dhibaatooyin iyo probleemyo kala duwan. Laakiin shahaadada markaan qaatay, waxaan go'aansaday aniga inaan ka shaqeeyo waxa la dhaho community psychiatry, oo ah isbitaalka maaha, waxa waaye bulshada dhexdeeda inaad ku daaweysid qofka xanuunsanaa. kaasaan ku qaatay, dariiqaasaan aniga aan qaatay. Weliba Copenhagen aan deganaayay markaas, waxaan aad iyo aad aan ula shaqeynayay dadka ajnabiga ah oo dhimirka ka xanuunsana, soomaali keliya maaha, adiga qaxootiga, dadka muslimka ah, dadka dareema in la maaragtay cunsuri iyo dhibaatooyin gooni iyo gruubkaasaan la shaqeynaye. Markaan la shaqeeyey ilaa adiga shahaadadayda waxaan qaatay shahaadada oo specialistka waxaan qaatay 93 aan qaatay 93 ilaa 97 ilaa 97 4 sano waxaan ka shaqeynayay keliya community psychiatry iyo patientnada oo afafka ajnabiga ku hadlo ay u badan yihiin Soomaali, qaxootiga Soomaaliga iyo qaxooti muslima.
Soomaaliya goormaad ku soo laabatay?
aniga waxaan sameeyey dariiq Soomaali intaanan tagin 97, waxaan go'aansaday, waxaa iga hortimid Denmark. Denmark oo maaragtay aad iyo aad dood xoog leh oo ka socotay oo ku saabsan dadka Soomaaliga, dadka muslimka, ajnabiga guud ahaan, oo anigana aan qayb xoog leh ka qaatay inaan daafaco minority-ga, dadka laga tiro badan yahay Soomaalida iyo ajnabiga kale ay ka mid yihiin. Aadan uga dood, xataa buugaan qoray ku saabsan taas. marka 97-97 markii la gaaray, waxaan dareemay Denmark inaan u baahanahay inaan fasax ka qaato, break ka qaato oo aan ka tago. marka waxaan aaday dal la dhaho Greenland oo Arctic-ga ku yaallo, oo soo hoos galo Denmark. inkasta ay qabaan autonomy, laakiin weli way ku xiran yihiin Denmark. waxaa degan dad la dhaho Inuit oo aan ahayn dad cadaan, waxay u ekiyihiin dadka Asiatica ah. afkooda waa ka duwan yahay Deenishka, dhaqankooda laakiin waa Kristiyaan, diinta oo Deenishka haystaan. halkaasaan tagay 97 si aan xoogaa break aan ka qaato, fasax aan ka qaato Denmark. barnaamijkayga wuxuu ahaa inaan sanad soo joogo, laakiin waxaan soo joogay 9 sano oo aan aad iyo aad iyo aad uga helay dad fiican oo aad isugu u egnahay Soomaalida, uu eg dad furfuran oo degan oo faamiliga jecel oo wax saasa aadan uga helay. taas markii 9 sano kabacdi ayaan bilaabay inaan u jeesto Soomaaliya.
waa marka Soomaaliya aad marka u jeesatood u boqoshay?
ha, markii aan kasoo shaqeeyay halkaa oo aan ku dhawaan 9 sano joogay oo aan kusoo noqday Denmark, ayaan waxaan la kulmay dhakhtar la yiraahdo Axmed Cawad oo kasoo jeedo Burco oo wuxuu ku noolaay Jarmalka wax ku bartay oo dhowr sano ku noolaay islaanta mar wuxuu qabaa ilmihiisa Jarmani ku nool yihiin. Doctor Axmeda wuxuu ka qoray artikal oo uu ka hadlaa dhibaatooyinka xagga cudurada dhimirka. Asiga waxaa waa GP, ma aha psychiatrist, laakiin wuxuu la kulmay caruur badan badan oo xanuunsana, oo xataa caruur aan xanuunsanaynin oo ah autistic ama fudfudud oo laakiin ahayn cuduro culus oo dhimirka, oo la silsiladeeyey, caruur la silsiladeeyey sida dhaqanka uu yahay dalkeyna, oo intaasu sara xirnaay, oo markii silsilada laga furay wiil waxaa jira curyaan noqday, xataa aan soco karin, maxaa intaasu sano kursi ku xirnaay. Artikal uu ka qoray oo aada ii taabtay, aada ii taabatay, wallaahi aadan oga xumaaday, weliba cunugii maskiinka ahaa oo noqday curyaan. Doctor Axmed aan la xiriiray, waxaa yiri ma wada shaqayn karnaa, wuxuu yiri aadaa laguugu baahan yahay. Marka 2008 ayaan tagnay aniga iyo Doctor Axmed iyo xaaskiisa Bridget, waa inaan ugu markii ugu, inkastay axmed intaasu san isqabeen caruur wada qabaan, waa markii ugu horreysay tegaysay Somalilan. Anigana Somalilan weligay ma tagin, Somaliyan waxaan kasoo maqnaay 35 sano. markaasaan israacnay, aan xagga tagnay, waxaan ka bilownay Hargeysa, cismidaalka Hargeysa cudurada dhimirka ayaan ka shaqeeyay maalmo. Kabacdi waxaan tagnay Burco, buraan ka bilaabay inaan ka shaqeeyo. markaasaan isla gaaranay maaragtay inaan bilowno shaqo oo joogto ah oo laga qabto Burco. marka 2008 safaraan ku tagay, laakiin 2010 waaba degay Burco, buraan degay aan ka shaqeynayo.
marka maxaad ka bilowdeen Burco?
Burco waxaan ka bilownay, waxaana loo baahan yahay inaan sheego, aniga iyo axmed keliya ma ahayn, waxaana la shaqeynayay laba dhakhtar oo kale oo psychiatrist ah oo Somaliland kasoo jeedo, doctor Jaamac oo deganay Norway, iyo doctor Yaquub oo deganay Sweden, iyo dhalinyaro kasoo jeeday ayaana reer Togdheer ah oo waxaa la dhahaa TAF, Togdheer Abroad Foundation, oo keena Ingiriiskay degan yihiin, oo keena dhaqaalaha lagu bilaabayo shaqada ayagaa keenay. waxaa la dhisay inpatient oo yar oo aan saa u weyneen, bukaan jiif oo 15 sariir leh. waxaa la dhisay outpatient, bukaan socod oo xafiisyo iyo pharmacy iyo wax walba leh. waxaa la dhisay jikadii cuntada loogu karinayay inpatientka. adi waxyaalo badanaa la qabtay, lacagtoo dhanna waxay ka timid dhalinyaradaa staff bilowgii. halkaasaan ka bilownay, aniga guriyan ka ijaartay Burco, halkaasaan deganaay, shaqadiyan bilownay oo aada iyo aada si fiican noogu socotay. waxaan tababarnay dhalinyaro badan oo maartay reer Burco oo rabay inay nala shaqeeyaan, nurses iyo assistant iyo marka shaqo xoog leh ayaa laga qabtay, oo xataa waxyaalo badan aan ka qornay.
waa gartay. marka waxaad daweyneyseen dadka xanuunada maskaxda ka jiraan berigaas, ayaad daweyneyseen, marka safarkaasi ilaa intuu socday shaqadaasi?
aniga waxaan ka shaqeynayay Burco isku dar kow, markaan tagay oo waxay ahayd adiga 2008-09 waa tagay, waa soo noqonaya, markii dambena waa degay 10, adiga waxoo dhan isku dar waa 5 sano. 2014 bilowgeedii ayaan kasoo guuray Burco, aan kusoo noqday Denmark, kumana noqonin, inkasta oo aan xiriir fiican aan la leeyahay isbitaalka oo psychiatriga oo Burco, waxaa la dhahaa Mandeye, magac qurux badan ah oo abwaan Xadraawi na siiyey. markii aan furaynay ayaa abwaan Xadraawi wuxuu u bixiya Mandeye, alaha u naxariisto. marka waxaan la leeyahay calaaqaad aada u fiican, markay ii baahan yihiin waa isoo wacaan, online consultation aan siiyaa. wiilka madaxda uu hadda xataa markuu u baahan yahay inuu probleemyo igala tashto, supervision waa siiyaa. waana dhici doontaa insha allah inaan martago aan ku noqdo oo aan kasoo shaqeeyo, laakiin ma u malaynaay inay dhici doonto inaan dego, maxaa jiro noloshayda hadda meel kaley joogtaa.
waa garta. kabacdi ilaa markaas miyaad tagtay meel kale oo Soomaaliya, mise Denmark baad ku ekaatay?
maya, Denmark ma ku ekaanin. waxaa dhacday aniga aadan Denmark meelo badan aan ka shaqeeyey, laakiin waxaa dhacday 2018 wiilal urur oo wiilal kasoo jeeda Hiiraan oo la dhaho Somali Youth for Change ayaa ila soo xiriiray 2018
waxay dhahayn waxaan rabnaa dadka reer hiiran aaday u dhibaataysan yihiin xagga cudurada dhimirka inaan wax u qabanno ma wada shaqayn karnaa. anigu waxa aynu qof soomaali ee meel walba ay joogto diyaaran u ahay, marka diyaaran idin ahayna idin la shaqeeyo. soomaaliya waxaan kasoo maqnay 35 sano u malayna haddaan qalad xasuusanin. waa tagay 18 aan tagay, waxaan tagay xamar, waxaan tagay beledweyne, waa ka shaqeeyay beledweyne, waxaan la fariistay dad badanaan la shiray. marka waxaan isla garaabnay inaan bilowno bukaan socod sidii modelkii burco kale. cisbitaalka beledweyne, cisbitaalka guud, waxaa ku yaala cisbitaal qurux badan beledweyne oo talyaaniga ay dhiseen 1938 oo aada iyo aada u qurux badan. halkaas waxaa nagala siiyey 2 qol, waxaa labadaas qol ka bilaaba koronto iyo biyo iyo jaar ma idinka rabno halkaas ku shaqaysta. halkaasan ka bilaabay inaan qorto dhaqtar oo doctor Axmed Shire, waxaan qoranay 2 nurse wiil iyo gabar, iyo waxaan qoranay nin nadaafada iyo securityga amniga. 4 qof aan qoranay, shaqadiyaan bilownay, tababaran siiyey, waa la joogay, beeshan badanaan qaabilnay. adiga waxay fahmeen psychiatry waxay tahay, waxaanan aad ugu faraxsanahay, nasiib aan ku lahay dhaqtar aad u fiican inaan helay oo wax garanaa oo maarata weliba wax inuu barta rabo. halkaasan ka bilowna shaqada, waa kusoo noqday Denmark, marka waxaa la rabaa dhaqaalihii shaqadaas lagu wadi lahay. markaasaan bilaabay fundraising campaign. Denmarkan ka bilaabay, waxaan tagay Norway, waxaan tagay London. markaasaan maarata lacag badan soo aruurinay oo mushaarki shaqaalaha iyo daawada. maxaa jira dad badan oo waxaa jira dhimirka ka xanuunsana aan awoodin inay daawadooda gataan, marka daawadii bilaashan ku siinayna. shaqadi saasan u wadnaa ilaa waxaan furnay March bishii 3rd 19 ilaa maanta. meeshu waa furan tahay, shaqaalaha mushaarkooda hal mar ma go-in, shaqadii waa wadnaa. waa ka
mahadsanid. taasi waxay ahayd Dr. Faadumo Sheekh Cali Jimcaale oo u waramaysay Haaruun Macruuf. qaybta labaad ee wareysiga oo ay kaga hadlayso shaqada iyo howlaha caafimaad ee ay ka qabatay Soomaaliya waxaad ku maqli doontaan barnaamijka kan xiga. intaas inta ka horeysa waa Caashi Ibraahim Aadan oo idin leh nabadgelyo.
halka wadaad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida ee v o a idinka soo gaaraysa Washington. haatanna Muqdisho. maxkamadda racfaanka ee Soomaaliya ayaa maanta dil toogashaha ku xukuntay Sayid Cali Macalin Daawuud oo ka eedaysan inuu gubay xaaskiisii Luul Cabdicasiis oo u geeriyootay dhaawac kasoo gaaray dab dabayaaqadii bishii January ee sanadkan. maxkamadda racfaanka ayaa axaddii soo gabagabaysay dhegaysiga kiiskan, waxaana hore maxkamadda gobolka Banaadir ay 6 March ay dil toogashaha ugu xukuntay Sayid Cali Macalin Daawuud, kaasoo ay racfaan ka qaateen qareenadiisu. warbixinaan inta ku saabsan waxaa Muqdisho nooga soo dirtay Zeynab Abuukar Maxamed.
fadhigan maanta aan u fadhino maxkamaddu waxa ay ku dhawaaqaysaa xukunka ay ka soo saartay dacwadeedka lambarkiisu yahay 27-24.
maxkamadda racfaanka gobolka Banaadir ayaa maanta go-aan ka soo saartay kiiska eedaysan Sayid Cali Macalin Daawuud oo ku eedaysan in uu gubay xaaskiisii oo lagu magacaabi jiray Luul Sheekh Cabdicasiis. maxkamadda ayaa horay 4 fadhi oo lagu dhagaysanayay dacwadan oo si toos ah looga baahinayay telefishinka yeelatay, waxaana la dhagaystay markhaatiyaal iyo qareennada labada dhinac, iyada oo lasoo gabagabeeyey dhagaysiga kiiskan maalintii Axaddii. maxkamadda racfaanka gobolka Banaadir ayaa ku raacday xukunka maxkamaddii hore ka soo saartay Sayid Cali Macalin Daawuud oo ahaa in lagu helay dembi ah in uu gubay xaaskiisii, islamarkaana ku xukuntay dil toogasho ah. go-aanka maxkamadda oo si weyn loo sugayay in muddo ah ayaa waxaa ku dhawaaqay guddoomiyaha maxkamadda Saciid Cali Maxamed, waxaana ku dhawaaqista xukunkan goobjoog ka ahaa ehelada Luul Cabdicasiis iyo Sayid Cali Macalin Daawuud.
haddaba maxkamaddu iyadoo cuskatay sababaha ay kor ku xustay waxa ay ayiday xukunkii maxkamadda gobolka ee laga soo saaray galka sumadiisu ahayd 147/2024. Waxay ku heshay eedaysane Sayid Cali Macalin Daa'uud dambiga ku xusan qodobka 434, waxayna ku xukuntay dambiile Sayid Cali Macalin Daa'uud dil toogashada. Xukunkan cid aan ku qancin waxaa uga furan cabasho waafaqsan sharciga. Xukunkan waxaa lagu dhawaaqay maanta oo ay taariikhdu tahay 15/5/2024. waxaa reeban in falcelin ay ka sameeyaan dadka howlka ku sugan, qof kasta xafadiisa ha aado. Fadhigii maxkamaddana halkaas ayuu noogu xireen.
Guddoomiyaha maxkamadda waxa uu sheegay in maxkamaddu ay heshay caddeymo ku filan oo ay xukunkaasi ku gaartay. Si kastoo ahaato, lama oga in qareenka difaacaya Sayid Cali ee Cali Xalane uu aadi doono maxkamadda sare iyo in kale, inkasta oo goorsii horreysa uu sheegay inaysan ku qanci doonin xukun la mid ah kii ay horay racfaanka ugu qaateen. Seenab Abuukar, VOA, Muqdisho.
Waa dhegeystayaal, haddaba sidaasi ay Seenab sheegaysay, waxaa xukunka ka hadlay ee maxkamadda Cali Xalane oo ah qareenka Sayid Cali Macalin Daa'uud, isagoo banaanka maxkamadda guga hadlayay saxufiyiinta ayaana uu yidhi:
dhawaaqistii kadib, Sayid Cali oo ku sugnaa garoonka ama maxkamadda gudaheeda ee dhegeysanayay xukunkiisa, wuxuu qaatay cabasho ayuu qaatay oo cod dheer ah ee uu ugu qaatay. Sidoo kale isla xukunka naftirkiisa waxaa ku qornaa oo lagu dhawaaqay in haddii aanu qanacsanayn muddada sharciga uu farayay looga qaadan karo cabasho maxkamadda sare. Aniga go'aankayga waxa waaye meesha macmiilkayga danta u ah ama maslaxadda u ah ee uu iga codsaday inaan ka difaaco waaye go'aankayga. Aniga go'aan melihi oo gaar ah.
Kaasina wuxuu ahaa dhegeystayaal garyaqaan Cali Xalane oo qareen u ah Sayid Cali Macalin Daa'uud oo maanta magaalada Muqdisho ku hadlayay. Halka wadaad nagala socotaana waa idaacadda Caawa iyo Dunida.
Bandhiga VOA.
Barnaamijka Bandhiga V O A waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga V O A.
Bandhiga V O A waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga
V O A. Bandhiga V O A kala soco laanta af Soomaaliga V O A maalin kasta oo Khamiis ah.
Meelo kala duwan oo ka mid ah Soomaaliya ayaa waxaa maanta dhalinyaradu ay ku qabteen munaasabada ay ku xusayeen maalinta dhalinyarada Soomaaliya oo ku aadan sanad guurada aasaaska ururkii gobinimadoonka Soomaaliya ee S Y L, islamarkaana ahaa ururkii siyaasadeed ee ugu horreeyey ee Soomaaliya ee sanadkii 1943. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka hadlay maalintan isagoo ubaxyo lagu sharfayo halyeeyadii gobonimada dhigay ee taallada S Y L ee bartamaha magaalada Muqdisho. Warbixinaha murtaan ku saabsan waxa Muqdisho ka soo diray Cabdicasiis Barrow.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markii uu ubaxa dhigaya taallada S Y L ee magaalada Muqdisho waxa uu salaan ka qaatay askar si gaar ah loo soo xulay oo ka tirsan ciidamada booliiska Soomaaliya, waxaana munaasabadan lagu xusayay maalinta dhalinyarada joogay boqolaal da'yara iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda uu ka mid yahay wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliya. Wasiirka dhalinyarada Xildhibaan Maxamed Barre ayaa u sheegay da'yarta in ay ka qayb noqdaan dadaallada dib loogu xoreynayo Soomaaliya iyagoo ka faa'iideysanaya fursadaha maanta ka jira dalka.
Saad ogtihiin, maanta waxaan u joognaan Xuseena ee 13 dhalinyaro 81 sano ka hor halgan iyo waaye qurux badan taariikh qurux badan nooga tagay. Annaga marka maanta waxaan aaminsanahay dhalinyaradaas shalay meesha ay joogeen fursadihii iyo waqtiga ay joogeen maanta waxaan isleeyahay waa ka fursad fiicannahay jaanisyadan waa ka fiicannahay shalay ayagu dalkan waxay ka soo xureeyeen dowlado ama cadow dowlado waaweyn ka soo xureen maanta anaga markaa waxaan rabnaa annagoo fiirinayna taariikhdaas quruxda badan annagoo maanta ka duuleyna meeshaas ay soo gaarsiiyeen annagana maanta cadowga yar ee dalkeena magaceena sumcaddeena sharafkeena karaamadeena intaba la haray inaan sameyno si aan isugu tashi u sameynana aan markaan isku tashana aan yiraahdo aan iska qaadno ama aan garab u noqono dadaalada ee wada dowladdeena gaar ahaan ciidamada kala duwan
dhinaca kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu ka hadlay muhiimadda maalintan 15 May ay u leedahay dhallinyarada soomaaliyeed iyo guud ahaan dalka madaxweynaha ayaa geesta kale ka sheekeeyey fursadaha xasaasiga ah ee suuragalka ka dhigi kara in da'yartu ay wax ku yeeshaan talada dalka
dhallinyaroy ku noqda is-abaabula waa maxay fursadaha dowladdu maanta dhallinyarada ay siinaysaa wasiir dhallinyaraan u magacaawno walaahi ahlan wasahlan ayagaa laga rabaa muxuu ahaay kumaanan ekaysan ee waxaan dhahnay dhallinyarada si ay siyaasadda uga qayb galaan waxay isku abaabuli karaan xisbiyada xisbi haddii qof uu la yimaado oday ha ahaado hadduu doono islaan waayeela ha ahaado cidday doonta ha ahaado laakiin dumuuxii iyo fikirkii iyo wixii adiga aad ku haminaysay hadday kaaga dhex muuqdaan taageer siyaasaddan ka hadlaynaa markaan dhallinyaro ma aha qofka hogaaminaya bas ma aha haddii aanay jirin oo 3-4-5-100 urur siyaasadeed oo soo baxday aad ka dhex weydo fikirkaagii oo dhallinyaro kale intaad kulmiso aad ku qanciso in fikirkii dhallinyaradu meeshaan aanu ama masaalixdii dhallinyarada meeshaan aanay ka muuqan isku tagta xisbigaaga samayso dadkaad u badan tahay laakiin badnaantaadii waxba ma taraysa haddii aad aragtid mid xisbi ka jawaabayo wixii aad ku haminaysay na taageer
maanta oo kale 15 May 180 sano ka hor waxaa dhidibada loo taagay ururkii s y l oo kaalin weyn ku lahaa xorriyadda soomaaliya waxaana aasaasay 13 dhallinyaro ah soomaaliya ayaa maanta xasuusanaysa dadaalkii dhallinyaradaasi xilli dadka ugu badan ee dalka lagu sheegay inay yihiin da'yar aan inta badan haysan shaqooyin ku filan cabdilcasiis barrow v o a muqdisho
haatanna dhegeystayaal ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban oo mar kale inahayo cabdicasiis barrow
May 15 sanad kasta soomaaliya waxaa loo dabaaldegaa maalintii dhallinyarada soomaaliya waxaana ay ku astaysan tahay maalintii dadabada loo aasaasay ururkii gobonnimo doonka ahaa s y l ee soomaaliya haddaba dowr intee la-eg ayay dhallinyarada soomaaliyeed gaar ahaan kuwa qabo baahiyaha gaarka ah ay ku dhex leeyihiin bulshada sidoo kalena tixgelintii u baahnaayeen ma ka helaan ururada kala duwan ee bulshada iyo sidoo kale dowladda federaalka ee soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada ka hoos shaqeeya intaba barnaamijka dooda gaaban ee laanta afka soomaaliga ee v o a ayaan doodaasi ku qabanaynaa waxaa igala qayb gelaya dalmar cadow maalin oo ka mid ah dhallinyarada baahiyaha gaarka ah qaba ee ku nool magaalada muqdisho iyo sidoo kale yuusuf macalin muuse oo ka mid ah isla dhallinyaradaasi sidoo kalena saxafi marka ugu horreysa ku soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban yuusuf ayaan ku bilaabayaa yuusuf baahiyaha gaarkaa dadka qaba ayaad ka mid tahay nooca aad ka tirsan tahay haddii aad marka hore noo sheegto sidoo kalena tixgelintii aad u baahnaydeen ma ka heshaan meelaha loo baahan yahay codkan inuu gaaro
aada umaadsantahay cabdicasiis aniga horta magacaygu waxaa la yuusuf macalin muuse nin guriyo magaalada muqdisho ku nool ahay waxaana liider u ahay urur la yihaahda somali scholars union ama af soomaali haddaan ku sheego waa ururka tuulaasha soomaaliyeed ururkan tuulaasha soomaaliyeed wuxuu dhisan yahay muddo bilooyin ah welina muusan helin xafiis ama tixgelin gaar ah dowladda soomaaliya muusan ka helin dadka tuurta leh in badan oo ka mid ah hay-adaha dowladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay bu way ku hoos dulmo yihiin taa beddelkeeda dadka kale ee naafada qeybooda kala duwan waxay helaan tixgelin gaar ah waxay ka qayb galaan blatformyada dowladda federaalk soomaaliya ay qabanayso si gaar maanta u dambeysay oo 15 May madaxweynaha soomaaliya ee barnaamijka ama xafladda May maalinta dhalinyarada waxaa ka qayb galay dhalinyaro arag naafka ah iyo sidoo kale dhalinyaro kale oo si kale naafu ah. Laakiin taa beddelka dadka tuurta leh ilaa hadda dowladda federaalka Soomaaliya ay sidoo kale iyo maamulada kale ee ka jira gobolka Banaadir wax tixgelin ah kamaysan helin.
Dalmar Cadu Maalin, waxaad ka mid tahay dhalinyarada naafada ah kuwooda haldoorka ah ee ku nool magaalada Muqdisho. Maanta waxaad ka qayb gashay maalintii 15 May munaasabadii ka dhacday Muqdisho, weliba codaa lagu siiyey, bal waxaad iga warantaa miyaanay naafadu iska warhayn?
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Marka hore v o a waxaan leeyahay runtii waa mahadsantahay sida qurux badan horta barnaamijka nagu soo dhaweyseen. Naafadu way iska warqabaan, keliya waxay u baahan yihin wax la yirahdo connection ama isku xir unbay u baahan yihiin mooyaane. Naafadu kuma koobno horta kuwa maqalka la, kuwa araga naafadka, kuwa naafada jirka ah. Naafadu inta badan marka naafadu waxay marka waxay sii jiro albiniska kuwa maqaarka cadcadkel iyo kuwa sihad walaaka u sheegay tuurta, kuwa gaagaaban inta buu iskugu jiraan. Marka naafadu way jirtaa, laakiin dowladdu ama hay-ad naafo qaran oo maanta jirtane oo intaasoo isku keenaysa naafaduna waa haday jirto, laakiin si fiican uma shaqeyso. Sababtoo ah dowladdu laftirkeeda ka gaabinayso waxay u gaabinaysaa li-anna hadda annaga platformyada ka qayb galnaa, su-aalaha weydiinaa madaxda war dadkii naafadu wuxuu aaway waa dhahnaa, laakiin cid kuu taqaana ama kuu fahmiso ma jirto. Maanta ugu dambeysa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxaa ka mid ahaa dadka fursad u helay speech inaa ka jeediyo. Waxaan ka codsanay in shaqaalaha qaar ka mid a naafada dhalinyarada la qaatay wasaaradda shaqeynayso ay laga qaatay, laakiin aysan helin wax layidhaahdo guno.
Waxaan rabaa Dalmar, doodahaad ka qayb gasho iyo madaxda fursadahaad u heshay inaad wax adiga ku weydiiso, ma adiga keligaabaa dadaalkaada ku timid mase cid gaarahood ku matashay?
Wallaahi ani waxaa ku matalaa guud ahaan naafada marka barnaamijka ka qayb galaya, noocay doonaan ka koobnaadaan ama tuur ha lahaado ama maqalka ha lahaado ama naafada aragga ha lahaado, dhammaantooda iyaga unbaan aan matalaa, sababtoo codkooda ku hadlaa mar walbana iyagaa ku shaqeynaa. Fursadahana marka dhalinyaro saaxiibo ana lixaadkooda qabo iyo hadba galaangalka doodaha meesha ay ka jiraan un dadba igu xiro, aniga ayaa horo, waqtigeyga iyo qarashkeyga aniga horo marna.
Umaadsan tahay, haddii aan dhankaada u imaado, Dalmar sida uu leeyahay iyagaa dadaala, shaqsiyan isagaa dadaala oo raadiya oo fursadihii abuura, maydan la tahay Yuusuf oo adinka dhankiina inay sirtu ka qorusan tahay oo ahayd inaad dadaalka muujisaan?
Cabdicasis, waa su-aal mudan in nala weydiiyo. Horta waxaad ogaataa dadaalku waxay ku xirantaa qof walba inuu asiga sameeyo. Ka urur ahaan anaku waanu sameynaa dadaal meel walba aanu galnaa, ilaa iyo xafiisyada dowladda. Marar badan waxaa isku daynay xitaa xafiiska gobolka Banaadir inaan tagno oo duqa magaalada Muqdisho oo aan raadino aniga kula hadlayo. Xafiiska gobolka waxaa ku laabtay dhowr mar oo xafiiska arrimaha bulshada si balan laga qabtay guddoomiyaha gobolka si dhalinyarada igu dhiirigeliyo. Waxa igu soo dhow oo mataqaana oo aan protokta ama yani tixgelin isii waa yani booliska, weliba afhayeenka booliska oo igu dhiirigeliyay in ururkan aan sii wado. Wuxuuna ii dhahay insha allah maalmaha ama saacadaha ama bilooyinkana soo aadan waxaa rajeynaa in talisada booliska kulukulasi ururka dhiirigelin ay u helaan madaxda kale dowladdana ay ayagan ugu dhiiradaan in aad ugu heshaan xuquuqaad. Qofka ugu dhow mataqaana mas-uul dowladeed mataqaana sidaas noola hadlo waa hal nin oo keliya. Marka dowladda inteeda kale ilaahay hadda wax tixgelin ka midin, anigana dadaal noomu yaro oo meel walba waa tagnaa oo xitaa xildhibaanadaan la hadalnaa oo la fariisanaa oo anoo dhalinyaradaas matalaya. Dalmar dhoxo dhahay meel walba aad tagaan waxaa matalaa u dhahay dadka naafada. Dadka naafada isku baahi ma aha nin aragga naafa ka ah, nin maqalka naafa ka ah, nin curyaan ah, nin tuur leh, isku baahi ma aha. Isku duruufna ma noqon karto, mana matali kariyo. Haddii la dhahaa waxbaa wax matalayna waxay noqonaysaa hay-adda naafada qaranka. Hay-addii naafadana ma shaqeyso oo xafiis macmal ay ku leedahay xarunta hooyooyinka, ilaa haddana lama arko shaqadeeda si fuula. Marka matalaad anaka waa raadinayna laakiin ilaa hadda ma aan helin
dalmardooda saxan ku jawaabaysa
saaxibki horta goolka banaadir oo xulo kula laabtay goolka banaadir xulo leey xafiis wax oo dadka naafada loogu talagalay waxaas xuu aragtay bulshada naafada qaybeeda kala duwan oo dugta ma isku day inuu waxda naafada booqdo su'aalo weydiiyo si ay wax ula qabtaan labo hay-adda naafada qaranka waa hay-ad baarlamaanka soo ansixiyeen golaha wasiirada soo mareen la dhisan yahay guddoon leeyahay xubnihiisa fulintay leeyihiin waxaa kaloo jira daladaha jiraan daladaha maku biireen oo tusaale hadda ay urur keliya waay laakiin waa in network haddana dalada ay naafadas ku midaysan yihiin ma dhexgelin leftirkooda wax ma raadiyeen marka keliya hal meel haddaa ku noqoto akanay jabto wax ma ku hagaagayo saaxiibkaan waxaan dhihi lahaa inay hor u socdaan ay dadaalaan ay wax badan qabtaan iyaga unbaa loogu baahan yahay
ayo yuusuf wax dalladu aad ka tirsan tihiin ma jira
ururkeen wax dalada hadda oo aan ka tirsanahan ilaa hadda oo aan qayb ka nahan ma jirto ururkeena sa hore kugu sheegay waa urur cusub oo ilaa dhowr bilood oo furan yahay weli wax xafiis ah ama meel aan ku shaqeynayno ma weli helin marka laakiin waan rajaynaynaa inaan dalada ku biirno oo xafiisyo aanu yeelano anagoona xafiis lahayn ayaa haddana shaqadan waxay gaarsiisan tahay ilaa iyo gobolada qaar ka mida gobolada xitaa wakiilaha kulenaani oo noo joogo saas ay tahayna weli maana heli xafiis daladna kumaana biirin waan rajaynaynaa in dalada a ku biirno ururka yacni dadaalo badan oo bixinaa balse wuxuu u baahan yahay in la dhiirigeliyo la garab istaago dadkii mas-uuliyadda dowladda haddii aad tiraado war kaale keliya dhalinyarada ii qaabilo yacni dhiirigelin igu samey kama helaysad oo mid weli waxa waaye uu kaa cudur daaranna
laakiin dalmariyo waa helaan soo maa weliba tixgelin fiican ay helaan
aad iyo aad dalmar iyo waa helaan tixgelin fiican ay helaan taa bedelkeeda dalmar waxaa ogaataa in hay-adda naafada waa sigii aada ugu xiraya anaka hay-adda naafada kuma xirin daladana kuma xirinin
waxaa la rabaa si dhalinyarada waxbaratay baahiyaha gaarka qaba ay u noqdaan kuwo isku xiran oo hal meel u wada jeego waxtarna ula yeesha bulshadii iyo dalkii iyo noloshoodaba maxay idan la tahay dalmar oo arrimahan taagan xal loogu heli karo
walaahi xal waxaa loogu heli karaa isleeyahay cabdicasiis lamarkoo horta naafadu inay wax la yihaahdo kala shakiga iyo tafaraaruqa inay iska daayaan inay go-aan midaysan ay qaataan tusaale hadda aniga cidna transportation hadda igama bixinin cidna wax ii ogolaata ma jirto saasay tahay saq dhexe ama meel haddii wax laga sheego maroob waxaan raadiyaa dadka lixaadkooda qabo markay wax qabanayaan ina ani aa qabtaan jeclahay naafada marka waxaa loo baahan yahay inay marka hore guryaha ay kasoo baxaan ururada iyo daladaha ay ku midaysan yihiin si fiican u midoobaan wax walba ay bulshadas qaban karta aysan isleedin laakiin haddaad ahayd caliya wax ka suga ama caasha wax ka suga kiila brisa lagu siina kan kale naafada kale wax barta asina wuxuu le ahaa nima galaay marka
waxaalada isku xiraana muhiima waa tahay yuusuf adiga xalka maxaad u aragtaa
xalkan waxaa u arkaa kulley horta dhalinyarada waa dhalinyaro bulshada ka duwan ka urur ahaan ama tayd haddaa ka hadlo kulley xalka waxaa u aragnaa in dowladda horta ay ogaato dhalinyarada inay dhalinyaro jirto oo mataqaanaa bulshada la nool horta anaka ahaan adigu waxaa ka hadlaysaa shaqo ururkeyga ama dhalinyarada tuurta leh ma helaa waxbarasho in yar mooyaane maalimo dhaweed waxaa booqanay guryo caruur lagu hayo waalidiinta markaa wareysan waxaan dhahn ubadkeen waxbarasho uma diri karno haddaan dibadda u dirno waxaa suurgal in caruurtii ama dadkii waaweynood qaarkoodba ay ku mashquulaan 24 saacadood marka waxbarashada waxaa ka shaqada waxaa ka horeyso in dhalinyarada waxbarasho ay helaan waxaan rajaynaa dowladda in ayada ay u sameyso budget imaadeed oo si guud dhalinyaradaas ay wax ugu bedeleyso mustaqbalkooda
dalmar cadow maalin iyo yuusuf aad aa u mahadsantihiin akhyaarta nala socotaay barnaamijkii dooda gaaban inta ayuu ku dhan yahay nabadgelyo
waagaag dhegeystayaal aad iyo aad ayuu mahadsan yahay cabdicasiis barrow oo inala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban gabagabadeeda caddayn maraynaaya haatan ayn ku wada nasano heesta suleekha iyo weliba xuseen shireh saasi sulaxay iyo waliba codka xuseen shiraayaana dhegaystayaal ugu dambaysay idaacadda caawa iyo duniya tan iyo kulantii dambe waxaan idin leeyahay dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo.